Європейці президентами не дуже захоплюються, і на відміну від Сполучених Штатів Америки, у європейських країнах глави держав мають досить обмежені повноваження. Внаслідок Першої світової війни були зруйновані найпотужніші монархії континенту, а після Другої світової недовіра до сильних одноосібних лідерів була одним із чинників формування державних систем, у яких більшу вагу отримали парламенти. Про те, які системи правління у Європі найкраще себе зарекомендували, розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Наді мною високе склепіння Вестмінстер-Холл, а довкола стіни, які дихають історією. Я у колисці британського парламентаризму. Президента ця країна ніколи не мала. Глава держави королева буває тут дуже рідко. Насамперед тому, що її повноваження церемоніальні, символічні.
My government's legislative program will continue to focus on building a stronger economy.
Той факт, що сучасну демократичну країну, хоча і символічно, очолює ніким не обрана особа, декого навіть обурює. Проте у більшості британців королева Єлизавета ІІ викликає повагу. А оскільки її повноваження глави держави церемоніальні, то чимало політиків вважають, що такий стан справ не суперечить принципам демократії. Майкл Портіло, колишній провідний член британської консервативної партії і також колись депутат парламенту про британську монархію.
Я не думаю, що я сентиментально налаштований щодо монархії, але вважаю, що вона дуже добре спрацьовує на практиці. Це не єдина система, яка могла би спрацьовувати, але ця виконує свою функцію. Вони не прагнуть збільшувати свою владу. На відміну від політиків, вони нічого не обіцяють, окрім зобов'язання служити. А крім того, вони нагадують політичним діячам, що в країні є щось набагато важливіше, ніж вони, політики. І політики змушені усвідомлювати, що в державі є щось постійне, у той час як політики тимчасові.
Подібні політичні системи з монархією, але і з прем'єр-міністром як фактичним керівником держави зберігаються і цілком непогано спрацьовують у низці європейських держав – в Голландії, Данії, Іспанії, Люксембурзі, Норвегії, Швеції. Попри архаїзм таких систем, саме безпрезидентські монархії – одні з найстабільніших і найблагополучніших країн світу. Але провідна європейська держава, яка вважає себе історичною колискою народовладдя, Франція зараз має президента з найширшими повноваженнями у порівнянні з іншими європейськими главами держав. Повоєнний лідер Франції і один з засновників теперішньої президентської системи правління країни Шарль де Голь наголошував, що глава французької держави повинен бути втіленням духу нації, як для своєї країни, так і представляти той дух зовнішньому світові. Попри широкі повноваження головнокомандувача збройними силами і представника на міжнародній арені, французький глава держави усе ж обмежений парламентом, і коли йдеться про призначення прем'єр-міністра і розпуск уряду. Говорить Іен Бонд, який очолює дослідження міжнародної політики у Лондонському аналітичному центрі європейських реформ.
Франція зараз переживає скрутний період, але система напівпрезидентська спрацювала у Франції добре. А є країни з символічним президентом, як Італія, наприклад, де система не спрацьовує взагалі. Отже, це питання складне. Які ознаки систем, що спрацьовують добре? Перше – це існування стримувань і противаг для кожної з гілок влади. Але не треба доводити це до ситуації, в якій ніхто не може нічого зробити, не домовившись з усіма. Бо навіть у німецькій системі канцлер може схвалювати рішення без постійного озирання на парламент. Отже, на загал я би сказав, що протистояння президента і парламенту – це погано. Ті системи, де ці дві гілки влади вимушені конфліктувати, майже ніколи не спрацьовують, і система, в якій президент може диктувати парламенту, також не дуже добре працює.
Сусідню з Францією Німеччину називають економічним локомотивом європейського континенту, а фінансові можливості Берліна, звичайно ж, додають міжнародної політичної ваги країні. Президент у Німеччині є, але більшість слухачів, напевне, упізнають голос цієї жінки Ангели Меркель, яка однозначно є і керівником, і фактичним символом Німеччини. Хоча теоретично її посада федерального канцлера є другою за рангом. Йоахім Гаук – президент Німеччини і офіційний глава держави. Але його повноваження настільки символічні, що мало хто у світі знає ім'я німецького президента. Аналітик британського Chatham House Орися Луцевич зі своєї української перспективи приглядається саме до німецького зразка.
На даному етапі політичного розвитку, коли ще культура досягнення компромісів і дотримування домовленості не зовсім прижилася, в Україні було б непогано все-таки мати більш таку німецьку модель, де, в принципі, парламент буде формувати уряд. Напевно, в Україні поки що це буде більш коаліційний уряд, тому що навіть ми зараз бачимо, то, що є три політичні сили, воно так і відповідає, напевно, дійсності. 3-4 насправді є політичні сили такі в Україні. Тому німецька модель могла би бути зовсім непоганою для України.
Майже у відповідь на це лондонський політолог Іен Бонд з Центру європейських реформ застерігає, що сама лише політична модель не обов'язково гарантує відповідні результати для кожної країни. Він наголошує на тому, що ефективність законотворчості і державного управління забезпечується не лише політичною системою.
Мені здається, що на верхівці списку умов, які змушують систему працювати, опиняється повага до закону. Італійську і німецьку систему відрізняє не кількість повноважень президента. У тих двох країнах президенти більш-менш символічні. Але факт полягає у тому, що в німецькій системі, коли останнього президента піймали на фінансових порушеннях, він був дуже швидко змушений подати у відставку. Коли німецького міністра оборони піймали на списуванні плагіаті, у його докторській дисертації він також був дуже швидко змушений подати у відставку. А в Італії прем'єр-міністр був Сильвіо Берлусконі, який насміхався з народу. Його неодноразово звинувачували у порушеннях, а він переписував закони, щоб уникати покарання. І погляньте на італійську систему. Починати треба з поваги до закону, і треба, щоб закон діяв на усіх рівнях суспільства. Якщо хтось зробив щось незаконне, має бути можливість притягти його до відповідальності. Якщо депутат ради коїть щось погане, його за це треба судити. Я і багато хто у Євросоюзі не впевнені, що в Україні це працює, і саме з цього усе почалося. Однією з передумов для угоди ЄС про асоціацію з Україною було подолання проблеми вибіркового судочинства.
Сказав Радіо Свобода британський аналітик Іен Бонд, який з багатьма іншими зараз пильно стежить за українськими подіями. Богдан Цюпин, Лондон.